านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพบคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะครับทุกวันจันทร์นะครับผมอาจารย์วรชัยสิงห์ฤกษ์นะครับ
ค่ะดิฉันอาจารย์วิลาวันศิลปศรนะคะผู้ดำเนินรายการกันในวันนี้นะครับ
แล้วก็พบกันทุกวันจันทร์นะครับก็มีเรื่องนานาสาระมาพูดคุยกันนะครับทั้งในแง่ของเชิงวิชาการก็ดีหรือว่าเชิงทั่วไปก็ดีที่มาเล่าสู่กันฟังให้กับท่านผู้ฟังและก็นักศึกษาทุกท่านนะครับ
นะคะซึ่งช่วงนี้อาจารย์เป็นช่วงเปิดเทอม
ก็ถ้าเป็นของมสท.ก็ยังอีกประมาณเดือนกรกฎาคมนะครับแต่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของโรงเรียนเปิดเทอมแล้วนะครับแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยปิดก็เตรียมเปิดประมาณต้นเดือนหน้านะครับ
ใช่นะคราวนี้หลายท่าน
ที่ผ่านมาใน4วันนี้เรามีประสบการณ์วิชาชีพปริญญาโทของสหกรณ์แล้วก็สาขาเอกส่งเสริมนะครับสองเอกก็มีชุดประสบของปโทเป็นชุดที่นักศึกษาจะต้องเตรียมจบแล้วนะครับเพื่อเตรียมตัวจะรับปริญญาในปี2555นะครับ
ซึ่งหลายท่านก็ต้องผ่านเอกเรียบร้อย
ใช่บางคนก็อาจจะสอบไปแล้วนะครับบางคนก็จะเตรียมสอบอาทิตย์นี้นะครับบางคนก็กำลังทำอยู่นะครับก็ขอให้ทุกท่านก็เสร็จแล้วก็สอบผ่านทุกท่านนะครับ
โชคดีกันนะ
จะได้ปริญญาพร้อมๆกันนะครับ
ที่มหาบัณฑิต
ใช่ครับ
ซึ่งนักศึกษาของเราเองนี่หลายๆท่านนะฮะซึ่งอาทิตย์ที่แล้วโน้ตเดือนที่แล้วอาจารย์นะอบรมประสบของ
ปริญญาตรีก็4คืน5วันนะครับ
ตอนนี้ถ้าเกิดว่าท่านใดที่จบแล้วอยากจะศึกษาต่อในปริญญาโทเนาะก็สาขาส่งเสริมเกษตรของเราก็มีอยู่หลายเอก
มี3เอกด้วยกันนะครับ3เอกด้วยกัน
คราวนี้สามแขนงแต่หกเอกเนาะ
ใน
ผลิตพืชผลิตสัตว์ส่งเสริม
ก็คือสามหลักสูตรนะครับไม่ว่าจะเป็นส่งเสริมการเกษตรมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแล้วก็วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับ
ซึ่งอันนี้จะแยกออกมานะฮะเป็นของแต่ละเอก
แต่ละเอกต้อง
นะฮะตอนนี้ว่าในลักษณะของปริญญาตรีของเราที่เราดูแลพวกหลักสูตรอยู่เนาะนักศึกษาก็ต้องเรียนในหลายๆถ้าเลือกระดับปริญญาตรี24ชุดวิชานี่นะเป็นวิชาที่ในด้านของสกลเราเองอยู่สัก11ชุดวิชานะเดี๋ยวนี้เป็นหลักๆอยู่เนาะส่วนชุดวิชาอื่นเนี่ยบางชุดนี่นักศึกษาแบบสอบไม่ผ่านหรือเรียนยังไม่เข้าใจบางท่านนะฮะเหมือนกฎหมายเกษตรอะไรเงี้ยเกษตรเกษตรและสหกรณ์มีนักศึกษาปริเราหลายท่านก็ยังไม่ค่อยได้ผ่านกันเท่าไหร่
ก็บางคนก็ติด2ครั้ง3ครั้งก็แล้วนะครับ
ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวบางครั้งพอเหลือเป็นชุดวิชาสุดท้ายก็ค่อยดูกันว่าเราสามารถที่จะมาปรับโดยการอบรมเข้มพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะได
้ก็2คืน3วันนะครับก็จะมีการอบรมเข้มเพื่อที่จะให้นักศึกษาสอบผ่านนะครับในชุดวิชาด้านนั้นเลยนะครับเดี๋ยวในวันนี้นะครับเรามาพูดถึงเนื้อหาชุดวิชานะครับเป็นชุดวิชาสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์นะครับ
ในทุกวันนี้นะคะหลายๆสหกรณ์เรานี่นะคะ ก็ได้มาเรียนรู้ได้มีระบบของสารสนเทศเกิดขึ้นนะ
ใช่ครับ
มีส่วนใหญ่แล้วก็เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์
คือเดี๋ยวนี้สหกรณ์กับทุกประเภทเนี่ยก็จะใช้สารสนเทศเนี่ยเข้ามาบริหารจัดการ
ค่ะ
นะครับ
นะคะเกี่ยวข้องกันเยอะ
เยอะใช่ไหมครับแต่ที่หลักๆก็จะมีออมทรัพย์ออมทรัพย์นี่ก็จะใช้สารสนเทศนี่ค่อนข้างเยอะกว่าที่อื่น
แม้กระทั่งของร้านสหกรณ์หรือสหกรณ์เกษตรก็เหมือนกันบางทีจะมีของระบบสารสนเทศของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นะคะเรื่องเกี่ยวกับการทำบัญชีลงรายการ
ครับพวกนี้ก็จะมีโปรแกรมเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปสหกรณ์เนี่ยสามารถดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดแล้วก็วิธีการใช้งานได้เลยนะครับ
ซึ่งถ้าบางสหกรณ์ที่มีระบบที่ใหญ่มากมีงานเยอะมากเนี่ยเขาก็สามารถที่จะจ้างบริษัท
ก็คือจ้างเอาท์ซอร์สมาพัฒนาระบบตามที่ตัวเองต้องการให้คือให้เหมาะสมกับงานสากลนะครับ
ซึ่งพอเรามีระบบสารสนเทศแล้วเนี่ยอาจารย์เราถึงต้องมาพูดต่อว่าบางสากลพอเรามีเหมือนกับเริ่มสเต็ปเริ่มต้นนะคะ
เริ่มต้นคร
ับ ก็ได้ทำแบบไม่ได้ฉันได้บอกเมื่อกี้ว่าเรามีของกรมตรวจบัญชีมาใช้งานใช่ไหมต่อมาเราอาจจะมีการต้องเรื่องพูดถึงของการพัฒนาระบบและ ใช่ไหมคะก็ที่เราจะพูดกันถึงเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของการพัฒนาระบบสารสนเทศซึ่งในการพัฒนาระบบเนี่ย เราก็ต้องมีเรื่องของแนวคิดการพัฒนาระบบนะก็แล้วแนวทางการศึกษาพัฒนาแล้วก็แนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศของสกลเรานะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะได้พูดรายละเอียดกันเนาะว
่
าถ้าในเรื่องของการพัฒนาระบบสารสนเทศเนี่ยมันมีว่าอย่างไรบ้างก็ในแนวคิดในเรื่องที่หนึ่งเนี่ยอาจารย
์
ในตอนที่หนึ่งมันจะเป็นเรื่องของแนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศจะเป็นเกี่ยวกับความหมายความสำคัญใช่ไหมคะกับแนวคิดในการพัฒนาจะมีเรื่องของวิธีการและเครื่องมือการวิเคราะห์และการออกแบบระบบตะกอน
ครับมันก็จะมี3แบบด้วยกันนะครับก็มีแบบโครงสร้างนะครับแล้วก็แบบเร็วแล้วก็แบบเชิงวัตถุนะครับ3ประเภทด้วยกันนะครับ
คราวนี้ถ้าเรามาพูดกันว่าระบบสารสนเทศตะกอนมันหมายถึงอะไรล่ะ
ครับ
นะฮะอาจารย์แล้วก็ถ้าการออกแบบต่างๆเนี่ยมันเป็นไปยังไงบ้างนะคะ
ในส่วนของความหมายครับของการพัฒนาระบบสารสนเทศนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นการสร้างหรือว่าเปลี่ยนแปลงปรับปรุงระบบเดิมเนี่ยนะครับที่สากลใช้อยู่เนี่ยให้กลายเป็นระบบใหม
่
นะครับโดยอาจจะมีการเก็บ
ข
้อมูลบันทึกรวบรวมและประมวลผลนะครับเพื่อที่จะให้ได้สารสนเทศตรงนั้นเนี่ยให้ผู้บริหารเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์แล้วก็ตัดสินใจต่อไปได้
เหมือนอย่างเดิมเมื่อก่อนนี่เราใช้แมนนวลใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับ
อย่างข้อมูลก็คือรายละเอียดของงานน่ะนะคะอย่างเหมือนในสกอร์ก็เป็นเรื่องของสมาชิกในสมาชิกนั้นก็จะมีชื่อเราจะมีทะเบียนสมาชิกใช่ไหมคะ
มีเลขไล่ก่อนเลข
เลข
เลขชื่อ
มีทะเบียนสมาชิกอะเลขทะเบียนสมาชิกมันเป็นเลขซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราจะทำด้วยมือเป็นแผ่นการ์ดอะไรนะคะเป็นแผ่นการ์ดปุ๊บเนี่ยในแผ่นการ์ดก็เรียงลำนัมเบอร์เลยนะคะ
หนึ่งสองสามไปเรื่อยๆ
ก็จะใส่เขียนด้วยมือเรานี่แหละชื่อสมาชิกนางนางสาวอะไรก็ว่าไปใช่ไหม
หน่วยงานสังกัด
ค่ะส
่
วนมากถ้าอย่างในหน่วยงานที่รูปของบริษัทก็เขาอยู่ในหน่วยไหนแผนกไหนอะไรเงี้ย
มันก็จะย่อยไปอีกนะ
อย่างของเราเนี่ยจะแบ่งในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรานะคะอย
่
างถ้าเป็นของสกอร์ร้านค้าก็ดีสกอร์ออมทรัพย์ก็ดีเนี่ยเราก็จะมีเป็นว่าอยู่ในสำนักอะไรเพราะว่าตัวมหาวิทยาลัยเราเนี่ยจะแบ่ง
มีหลายสำนักมีหลายสาขาวิชานะครับ
ในสำนักก็ของเราจะมีสำนักอธิการบดีนะคะแล้วก็สำนักเทคโนโลยีการศึกษ
า
สำนักบริการการศึกษาสำนักทะเบียน
ระ
เบิดพ้นแล้วก็สำนักบรรณสารอย่างเงี้ยนะฮะสำนักพิมพ์เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยส่วนอีกต่างอีกหน่วยอีกเรื่องนึงก็คือสาขาวิชานี่แหละด้านวิชาการเราเนี่ย
เป็น11สาขาวิชานะครับ
แล้วก็อันนี้เขาจะมีหน่วยย่อยของเขาแต่เวลาแยกจริงๆเราจะแยกตามสำนักตามนี้แหละนะฮะ14ทั้งหมด20หน่วยงานก็เรียกหน่วยงานแล้วนะเป็นสำนักเป็นสาขาอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็พอเราลงเป็นข้อมูลนะฮะเราก็นำมาเขียนทะเบียนหุ้นคราวนี้พอเป็นได้สมาชิกมาแต่เพราะว่าสมาชิกสกอร์อาจารย์ทุกคนจะต้องมีอะไรหุ้นนะฮะทุกเดือนไงเขาจะต้องเก็บ
กัน
อย่างออมทรัพย์นี่เก็บทุกเดือนแต่ว่าสกอร์ร้านค้าเองเนี่ยครั้งเดียวหรือครั้งเดียวเลยอย่างเงี้ยหุ้นละร้อย
บาทแต่สมาชิกก็สามารถเพิ่มได้
เพิ่มได้
คร
ับ เราก็มีทะเบียนในนั้นแล้วก็ลงด้วยมือสมัยก่อนก็มาเพิ่มไปแต่ถ้าเรามีระบบสารสนเทศแล้วเนี่ยเราสามารถจะเข้าไปในระบบในคอมพิวเตอร์นะคีย์ข้อมูล
ก็เลยคีย์ข้อมูลคีย์เข้าไปเลยว่าเดือนนี้คุณต้องการหักเท่าไหร่นะครับก็คิดแล้วถ้าหักบัญชีได้เลย
นี่แหละ คราวนี้พอเราพูดความหมายของเขาว่าเมื่อกี้เราสามารถไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจต่างๆแล้วมันมีความหมายแล้วมันต้องต่อด้วยความสำคัญแหละอาจารย
์ครับในส่วนของความสำคัญของการพัฒนาระบบสารสนเทศนะครับจากที่ระบบสารสนเทศเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆนะครับซึ่งระบบเดิมเนี่ยไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลหรือว่าการทำงานเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่ต้องการนะครับบางทีอาจจะยุ่งยากนะครับทีนี้ว่า
เหมือนเมื่อกี้ที่บอกไงอย่างว่าถ้าทะเบียนหุ้นรุ่นเดิมมีอยู่เท่านี้ขอเพิ่มนะฮะเวลาเราใช้มือเขียนบางครั้งผิดพลาดได้ใช่ไหม
ใช่ครับ
แล้วแต่เรามาใช้ระบบสารสนเทศ
แต่ถ้ามีระบบสารสนเทศเนี่ยมันก็จะทำให้
ลดความ
ยุ่งยากด้วยนะครับทีนี้ว่ามันก็จะมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศนะครับเพื่อความมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ อีกอย่างนึงเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะครับประกอบกับเทคโนโลยีมันล้าสมัยด้วยนะครับค่าใช้มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาก็เยอะนะครับจำเป็นที่จะต้องนำเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเข้ามาประยุกต์ใช้นะครับกับระบบเดิมนะครับอีกอันนึงคือการปรับเปลี่ยนองค์การเนี่ยแล้วก็มันจะส่งผลในเรื่องของการได้เปรียบในเชิงแข่งขันด้วยนะครับอันเนื่องมาจากระบบเดิมเนี่ยมันมีหลายขั้นตอนนะอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับอ
ันนี้เห็นได้ชัดในสหกรณ์ภาคการเกษตรเนี่ยอาจารย์นะแข่งขันในด้านการตลาดอย่างเงี้ยสินค้าในการผลิตการแปรรูปเนี่ยถ้าเราใช้ระบบสารสนเทศมาช่วยเนี่ยมันความสำคัญตรงนี้ช่วยได้เยอะ
มันจะมีในเรื่องของการดีไซน์ออกแบบรูปของลักษณะของสินค้าสหกรณ์เกษตรนี่จะใช้เยอะนะครับอาจจะออกแบบแพ็กเกจจิ้งใหม่ๆนะครับหรือว่าออกแบบตัวผลิตภัณฑ์นะครับต่างๆเพื่อเป็นคล้ายๆว่าเป็นสิ่งใหม่ๆให้กับผู้ให้กับลูกค้านะครับไปที่อีกอย่างนึงเราต้องมองเรื่องของต้นทุนด้วยนะครับต้นทุนด้วยนะครับ
ในต้นทุนการผลิตเวลาวิธีการที่เรานำระบบสารสนเทศมาใช้เนี่ยจะช่วยให้เราสามารถที่จะประมวลข้อมูลสรุปแล้วก็เขาเรียกว่าคำนวณอะนะฮะได้
เร็วขึ้น
นะฮะกับการที่เรามาใช้เครื่องคำนวณด้วยเครื่องคิดเลขดีตัวเลขนะ
แล้วบางทีอาจจะเกิดความผิดพลาดได้
เนี่ยมันเลยช่วยให้เราถูกต้องด้วยแล้วลดเวลานะฮะสามารถเชื่อมโยงระบบการส่งข้อมูลไประบบอื่นๆได้อ่ะนะฮะอย่างจากอีกงานนึงอย่างเหมือนรับส่งข้อมูลจากงานนี้ส่งไปอีกฝ่ายนึงอีกงานนึงได้อย่างของที่อาจารย์บอกเมื่อกี้สกรเกษตรอย่างเงี้ยไปสู่นำการผลิตอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะพอการผลิตเนี่ยจากข้อมูลฝ่ายบัญชีส่งต่อไปในโรงงานใช่ไหมไปให้ฝ่ายผลิตอย่างไรค่าใช้จ่ายมียังไงต้นทุนในการผลิตยังไงมันสามารถที่จะช่วยตัวนี้ได้เชื่อมโยงข้อมูลเน
า
ะ
ครับอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าที่ความสำคัญเนี่ยคือมองถึงว่ามันสามารถที่จะเชื่อมโยงนะครับในการรับส่งข้อมูลกับระบบอื่นได้ด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถมองภาพรวมได้เลยเนี่ยคือมองเรื่องของการควบคุมสากลได้ด้วย
ตรวจสอบได้ด้วยนะ
ใช่แทนที่จะแบบแยกออกเป็นแต่ละฝ่ายแต่ละส่วนมันก็จะยาก
ค่ะนะคะ
ครับ
ค่ะเดี๋ยวอย่างนี้ตอนนี้เราคงต้อง
ฟังเพลงเพราะๆสักเพลงหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันในช่วงที่สองของรายการนะครับ
ห่วงใยเธอ
งพระเพาะไปแล้วนะครับ
ค่ะก็มาสู
่ก็เดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเรื่องของความสำคัญเอาไว
้
นะครับในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงกรอบแนวคิดนะครับในการพัฒนาระบบสารสนเทศนะครับว่ามันมีกรอบแนวคิดอย่างไรบ้างครับอาจารย์
นะคะในการพัฒนานี้นะคะเราต้องกำหนดให้เป็นในทิศทางเดียวกันนะแล้วก็กำหนดขั้นตอนเป็นแนวทางให้นักวิเคราะห์ระบบปฏิบัติงานเนี่ยได้โดยที่มีข้อบกพร่องน้อยที่สุดนะคะเนื่องจากว่างานวิเคราะห์พัฒนาระบบสารสนเทศในปัจจุบันนั้นเนี่ยมันมีความซับซ้อนของงานมากกว่าในสมัยก่อนไงคะแล้วก็เพื่อให้การพัฒนาระบบสารสนเทศเนี่ยมีมาตรฐานในการปฏิบัติแล้วก็มีระบบที่ดีทั้งด้านเอกสารนะด้านเทคนิคนะคะรวมถึงเครื่องมือพัฒนาเพื่อให้การดำเนินงานนะสำเร็จไปตามเป้าหมายนั่นแหละนะคะตรงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้นะคะไอ้กรอบแนวคิดของการพัฒนาระบบสารสนเทศเนี่ยที่นิยมกันอะคือว่าเป็นเรื่องของวงจรการพัฒนาระบบงานนั่นแหละนะคะคือเป็นอะไรอะ System Development Lifecycle ซึ่งเราจะย่อเป็น SDLC อะนะคะเวลาใช้ส่วนมากในระบบคอมพิวเตอร์เขาจะใช้ตัวย่อกันเนาะจนพอมาพูดจะเขียนว่า SDLC เป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยนะคะคราวนี้ว่าไอ้วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศเนี่ยเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบเนี่ยนะคะซึ่งนับตั้งแต่การวางแผนนะคะแล้วก็วิเคราะห์ระบบออกแบบระบบและพัฒนารวมทั้งติดตั้งนะคะดังนั้นเนี่ยไอ้วงจรการพัฒนาระบบที่ระบบสารสนเทศเนี่ยมันจะประกอบด้วย4ขั้นตอนแหละก็เป็นเรื่องของขั้นตอนการวางแผนplanningนะคะขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบก็คือ analysis แล้วก็ขั้นตอนการออกแบบระบบก็คือ design และขั้นตอนการพัฒนาและติดตั้งระบบนะคะคือว่า implementation ใช่ไหม
ค
ราวนี้ไอ้4วงจรเนี่ยมันจะเป็นบนไปอยู่แหละว่าเริ่มต้นด้วยการด้วยวางแผนก่อนใช่ไหม
แล้วก็ต้องมีวางแผนก่อน
แล้วมาออกแบบแล้วค่อยไปพัฒนามันก็จะวนไปอย่างนี้นะอาจารย์นะมันจะเป็นวงจรไงนะคะรูปแบบของมันจะเป็นวงจรไปเรื่อยๆนะคะว่าไอ้4ขั้นตอนเนี่ยที่ใช้เนี่ยมันบอกว่าการวางแผนเนี่ยต่อที่จะพัฒนาในระบบเนี่ยอาจจะหลายๆด้านนะว่าวางแผนไปว่าด้านใดอะไรยังไงบ้างแล้วก็วิเคราะห์ตามมาไหนอ่ะตามที่สกอร์ผู้ใช้อ่ะต้องการต้องวิเคราะห์ว่าเจ้าหน้าที่ก็ดีหรือผู้บริหารเราก็ดีเนี่ยต้องใช้ต้องการใช้งานอะไรล่ะก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าอย่างเหมือนกับระบบสกอร์ออมทรัพย์อย่างนี้อาจารย์ต้องการจะให้รู้ข้อมูลอะไรอ่ะถ้าเกี่ยวกับสมาชิกเมื่อกี้ที่บอกอ่ะทะเบียนเนี่ยมีอะไรอ่ะชื่อ
ทะเบียนก็มี
เพศ
ชื่อเพศหน่วยงานที่สังกัด
แล้วก็วันเดือนปีเกิดเขาก่อนนะมีวันเดือนปีเกิดด้วย
แล้วก็เนี่ยคือน่าจะเป็นเรื่องเงินเดือนด้วยบางทีนะ
ที่อยู่ค่ะนะคะเนี่ยคือความต้องการบางครั้งเนี่ยนะเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเวลาเราไปเข้าในระบบสารสนเทศเนี่ยถ้าเราให้ข้อมูลไม่หมดบางครั้งเนี่ยอย่างสมาชิกคนหนึ่งเราในสากลเองมีข้อมูลเขาไม่ครบถ้วนมันก็ไม่ถูกใช่ไหมมันที่ความต้องการใช้บางทีหลงลืมไงเวลาเราขอต้องการให้ทำข้อมูลพวกนี้เข้าไปเนี่ยมันจะไม่มีอย่างเรื่องที่อยู่นี่หลายๆท่านนะเปลี่ยนที่อยู่นะถ้าเราไม่พัฒนาเราไม่มาดูอีกว่าที่อยู่เดิมบ้านเดิมซึ่งตอนนี้ย้ายแล้วเวลาจะมีข่าวสารอะไรจากสากลอาจารย
์
ส่งผิดบ้านหรือเขาก็ไม่ได้รับเวลาเราจะประชุมประชุมสากลประชุมใหญ่สามัญประจำปีอย่างเงี้ยเราจะต้องมีรายงานการประชุมใหญ่หนังสือเชิญอย่างเงี้ยไปถึงถ้าไม่มีที่อยู่เขามันก็ไม่ใช่
คือบางทีก็มีที่อยู่นะแต่อย่าที่อยู่แล้วไม่ได้แจ้งก็มี
นะคะเราก็ต้องพัฒนารูปแบบอะไรให้มันมากขึ้นนะคะแล้วก็ขั้นตอนของการออกแบบระบบที่จะพัฒนาเนี่ยเราก็ต้องออกแบบให้มันดูแบบไม่ยากเท่าไหร่เจ้าหน้าที่สามารถที่จะเข้าไปทำหรือดูแลตรงนั้นได้ด้วยนะนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือการติดตั้งพัฒนาติดตั้งโปรแกรมนี่แหละแล้วก็ขั้นตอนของการบำรุงรักษาระบบบางทีทำงานกันอย่างเดียวเราไม่ได้บำรุงรักษาระบบเลยใช่ไหมคะ
มีการบำรุงรักษาเดือนละหนึ่งครั้งนะครับ
ไอ้วงจรการพัฒนาระบบอาจารย์มันก็เป็นการกระบวนการของความคิดนะแบบมีเหตุมีผลนะ
ใช่
กระบวนการทางความคิดนะฮะ
คือ logical process นะครับ
ในการพัฒนาระบบเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจและก็เป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่เราบอกเมื่อกี้อย่างธุรกิจสกอเรามีตั้ง5ธุรกิจนะสกอต่างๆของเรายิ่งสกอเกษตรนะเรามีธุรกิจตั้ง5รูปแบบอย่างเงี้ยนะ
ครับ
เราต้องเป็นเรื่องของสินเชื่อก็ดีเงินฝากก็ดีปัจจัย อะไรนะแปรรูป
แปรรูป
รวบรวมผลผลิตอย่างเงี้ยนะอันเนี้ยมันก็ต้องสามารถที่จะตอบสนองผู้ใช้คือฝ่ายเจ้าหน้าที่ของเราได้นะคะภายในกระบวนการมันก็จะต้องแบ่งออกเป็นระยะนะฮะในแต่ละระยะก็ประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆมันก็โครงการพัฒนาแต่ละประเภทก็ต้องมีระยะเวลาและขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไปแหละและแต่ละสากลก็ต้องไม่เหมือนกันนะนะอาจารย์นะต
ั้
งแต่เราสากลเรามีตั้ง7สากลเนี่ย7ประเภทเนี่ย ก็แตกต่างกันไปก็ต้องดูด้วยนะฮะว่าการพัฒนาระบบของตัวเองเนี่ยจะเป็นรูปแบบที่เป็นอย่างไรบ้างอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ไอ้วงจรการพัฒนาระบบเนี่ยมันก็จะมีที่ว่าเมื่อกี้อาจารย
์มันจะมีหลายๆวงจรนะครับที่เขาใช้กันนะครับอันดับแรกคือจะเป็นวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เป็นแบบ waterfall นะครับก็คือเป็นแบบน้ำตกนะครับ
ไอ้ waterfall น้ำตกเลยนะมันง่ายดีเหมือนกับจมตัวนะ
น้ำตกก็คือมันจะไหลข้อมูลจากข้างบนลงล่าง
น
ะคร
ับ
เป็นทอดๆกันไปนะครับ
อย่างที่บอกว่าถ้าเรามี4ขั้นตอนนะฮะอาจารย์อย่างที่เราบอกว่ามีแพลนนิ่งเรามีวิเคราะห์เรามีออกแบบแล้วก็พัฒนามันเป็นยังไงอาจารย์อย่างเงี้ย
ครับก็คือว่าอันดับแรกเนี่ยเมื่อพบว่าเนี่ยขั้นตอนใดเสร็จก่อนอย่างเมื่อว่าวางแผนเสร็จใช่ไหมครับก็ไปวิเคราะห์ต่อวิเคราะห์เสร็จปุ๊บก็ไปออกแบบระบบนะครับพอออกแบบระบบเสร็จก็คือไปพัฒนาก็ติดตั้ง
นะครับก็ไหลลงเหมือนที่ว่าที่อาจารย์บอก
ฉะนั้นก็คือการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยหลักการนี้มันจะเป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดีนะครับอีกอย่างนึงเป็นการเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับได้
ก็แต่ก็อีกแบบแต่ว่าขั้นตอนของการทำงานวงจรอันนี้อาจารย์พัฒนาระบบสารสนเทศรูปของwaterfall เนี่ยมันก็มี2แบบเนาะ
2แบบด้วยกัน
ม
ัน
ก็มีเป็นลักษณะของที่อาจารย์บอกไปนี่เนาะว่าม
ีแบบนึงก็จะเป็นแบบ adapt นะครับ adapt waterfall ก็คือว่าม
ัน
จะมีการปรับปรุงมาจากรูปแบบของ waterfall นะครับโดยในแต่ละขั้นตอนเนี่ยหากดำเนินการอยู่เนี่ยก็สามารถย้อนกลับได้นะครับย้อนกลับได้ไปยังขั้นตอนก่อนหน้านี้นะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะปรับปรุงแล้วก็แก้ไขนะครับโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องทำตามขั้นตอนของการพัฒนาที่ติดกันนะครับ อย่างเช่นสมมติว่าเรามีการวางแผนเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นการวิเคราะห
์ค่ะ
อาจจะกลับย้อนกลับมาวางแผนอีกรอบนึงก็ได้ถ้าพบว่ามีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการวางแผน
การวางแผนนั้นอาจจะยังไม่สมบูรณ
์ใช่
ไหมฮะ
แล้วก็กลับมาดูว
่
าเราวิเคราะห์ว่าเราวางแผนได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับ
เพราะเดิมเราต้องศึกษาวางแผนต้องศึกษาความเป็นไปได้ด้วยเนาะใช่ไหมแล้วก็อะไรอ่ะเขาเรียกว่ามันต้องสำรวจความต้องการของระบบใช่ไหม
ใช่แล้วก็ขั้นตอนไปเรื่อย
ๆพออาจารย์พอมาวิเคราะห์ระบบแล้วพอออกแบบพัฒนาพอพัฒนาท่ายังไม่ดีเราก็หวนกลับไปดูออกแบบอีก
ครับก็คือเป็นการรีเช็คนั่นเองนะครับรีเช็คนั่นเอง
นะครับค่ะค่ะ
อีกตัวนึงคือจะเป็นการวิเคราะห์ในเรื่องของการพัฒนาระบบสารสนเทศนะครับในรูปแบบของ evaluation theory นะครับมันจะเป็นในเรื่องของเป็นแนวคิดที่ใช้ทฤษฎีหลักของวิวัฒนาการนะครับเข้ามาจับ
เอาการวิวัฒนาการและเอาเรื่องของทฤษฎีมาและ
โดยจะมีการพัฒนาระบบงานเนี่ยจนเสร็จสิ้นในครั้งแรกก่อนนะครับต่อมาเนี่ยจึงกลับมาพิจารณาระบบงานใหม่นะครับจนได้งานที่สมบูรณ
์
นะครับซึ่งไอ้รูปแบบนี้เนี่ยไอ้รูปแบบของevaluation theory เนี่ยมันจะเป็นการ
มันจะสัมพันธ์กันไหม
พัฒนาที่แบบไม่มีความสัมพันธ์คัน
กับ
ครั้งแรก
อ๋อก็ได้ใช่ไหม
ได้ใช่ก็คือเป็นแบบเป็นการพัฒนาแบบใหม่ขึ้นม
า
เลยนะครับจนเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับ
แล้วก็ต่อไปเป็นเรื่อง
ต่อมาเป็นอีกอันนึงคือเป็นในเรื่องของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบ incrementalนะครับอันนี้มันจะคล้ายๆกับevaluation theory
เมื่อกี้แหละ
ใช่แต่นี้ว่ามันจะเป็นการพัฒนาทีละโมดูลนะครับให้เสร็จก่อนแล้วจะมีการพัฒนาโมดูลอื่นต่อไป
ให้โมดูลนี่ล่ะอาจารย์คือ
โมดูลนี้คือมันจะเป็นคล้ายๆว่าเป็นงานอ่ะเป็นระบบงานเป็นงานไปนะครับพองานนี้เสร็จปุ๊บก็ทำไปอีกงานหนึ่งต
่
อพองานนี้เสร็จปุ๊บก็ไปอีกงานหนึ่งต่อเช่นกันจนเสร็จ
ภาษาของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาใช้โมดูลนะ
ซึ่งโดยระบบรวมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบ
incremental
นะครับ
มันก็แบ่งออกเป็นส่วนๆที่อาจารย์ว่าแล้วก
็
โมดูลแรกของระบบที่เรียกว่าระบบแรกหรือเวอร์ชันไหมใช่ไหมเวอร์ชันแรกนะนะนะ แล้วก็ต่อมาภายหลังก็จะต้องพัฒนาไปจนถึงเวอร์ชันที่2เวอร์ชันต่อไปเรื่อยๆใช่มั้ยอ๋อค่ะนะคะ
สุดท้ายนี่จะเป็นในเรื่องของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบ Inspiral
สปาย
นะครับเขาพูดง่ายคือเหมือนว่าคล้ายๆว่าใยแมงมุมนั่นเองคือไข่ใยแมงมุม
หรือก้นหอยจันแบบนี้เหมือนกันไหม
คล้ายกันคือมันจะเป็นวงนะครับเป็นวงแต่ละวงเนี่ยมันจะมีการสร้างต้นแบบรอบที่หนึ่งรอบที่สองรอบที่สามรอบที่สี่รอบที่ห้าไปเรื่อยๆนะครับเป็นวง
จะดูแบบว่าจะมีความยืดหยุ่นมากที่สุดไหมใช่ไหมว่า
ครับ
มันระบบเนี่ยวงจรพัฒนาในรูปแบบของสไปรอลเนี่ยนะ
คือวงจรเนี้ยมันคล้ายว่ามันเป็นสามารถที่จะยืดหยุ่นกับงานได้ทุกประเภท
ใช่ไหม
นะครับมันจะไม่ได้ฟิกไปเลยว่างานนี้จะต้องฟิกก็ต้องใช้แบบนี้นะครับสามารถใช้ได้กับทุกงาน
นะเพราะว่าเหมือนกับว่า1รอบนี่ไม่จำเป็นต้องได้โปรดักต์หรือระบบของนี่ที่แน่นอนก็ได้
ใช่ครับมันคือมันยืดหยุ่นนั่นเอง
นะฮะ
ครับก็คือจากที่กล่าวมาทั้งหมดก็คือจะเป็นในเรื่องของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศรูปแบบต่างๆนะครับที่สากลอาจารย์ดึงมาใช้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้นะครับตามความเหมาะสมของสากลนั้นๆ
ใช่ไหม
น
ะครับในเรื่องออกแบบหรืออะไรทดสอบระบบแล้วก็ประเมินผลอะไรพวกนี้ด้วยเนาะใช้เวลามากน้อยเท่าไหร่ก็อยู่ที่ขั้นตอนก็มันก็บางอย่างเหมือนกับอะไรอ่ะไม่ในขั้นตอนที่ไม่จำเป็นก็สามารถข้ามขั้นตอนนั้นไปได้ใช่ไหม
ครับ
นะฮะคราวนี้เมื่อกระบวนการทางความคิดในการพัฒนาระบบเนี่ยจะต้องมีวิธีการที่ต้องนำเอากระบวนการนั้นไปพัฒนาให้มันระบบมันสำเร็จเนาะ
คร
ับค่ะอันนี้เราก็ได้พูดถึงความหมายความสำคัญนะ
นะครับประกอบแล้วคิดนะครับแล้วก็รูปแบบของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศต่าง
ๆค่ะต่อมาเราก็จะต้องมาพูดถึงเรื่องของวิธีการและเครื่องมือการวิเคราะห์ออกแบบอาจารย
์
ใช่ไหมอันแรกก็เรื่องแรกเราจะพูดถึงของการวิเคราะห์และเครื่องมือวิเคราะห์การออกแบบระบบงานสากลแบบโครงสร้างแหละ
มันมีโครงสร้าง
นะ
ค
ะคราวนี้ถ้าจากอันนี้เนี่ยปัจจุบันเองเนี่ยเราได้นำกรอบความคิดที่นิยมใช้มาประยุกต์นะคะในการพัฒนาระบบมันมี3วิธีใช่ไหมคือว่าเป็นการวิเคราะห์และออกแบบแบบโครงสร้างเนาะแล้วก็ไอ้นู้นแบบเร็วและแบบเชิงวัตถุแต่ว่ารอบแรกเราพูดเรื่องโครงสร้างก่อนเราเป็นยังไงอาจารย์ถ้าแบบโครงสร้างเนี่ย
ครับถ้าเป็นแบบโครงสร้างเนี่ยนะครับมันจะเป็นวิธีการนะครับตั้งแต่เรื่องของการศึกษาความเป็นไปได้นะครับการสำรวจความต้องการของระบบนะครับการวิเคราะห์ระบบการออกแบบระบบการพัฒนาและจะติดตั้งระบบและสุดท้ายคือทบทวนและปรับปรุงนะครับ
ทุกอย่างนะทบทวน
ใช่
แบบ
ซึ่ง
ประมงรักษา
ซึ่งในแต่ละขั้นตอนอย่างเช่นในเรื่องของการศึกษาความเป็นไปได้เนี่ยจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลนะครับจากระบบงานเดิมก็ดีดูสภาพปัญหาต่างๆศึกษาองค์ประกอบด้านเทคนิคนะครับเงินทุนระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วก็การปฏิบัติงานนะครับต่อมานี่คือจะต้องสำรวจความต้องการของระบบก่อนนะครับก็คือจะต้องดูในเรื่องของข้อเท็จจริงต่างๆเอกสารการสัมภาษณ์การสังเกตการจากการปฏิบัติงานนะครับหรืออาจจะมีแบบสอบถามเข้ามาดูเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพื่อรวบรวมปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมาหาวิธีการแก้ไขนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของความต้องการของระบบใหม่นั่นเอง
นะถ้าเราไม่สอบถามเราจะไม่รู้ไงว่าต้องการหรือเปล่าเนาะ
ก็คือ user เองคือผู้ใช้แหละครับนะครับผู้ใช้เนี่ยเขาจะรู้ดีว่าเออมันไอ้ตรงระบบนี้มีปัญหายังไงบ้างนะครับควรจะมีการพัฒนาในรูปแบบใหม่ยังไงบ้างนะครับต่อมาคือการวิเคราะห์ปัญหาวิเคราะห์ระบบนะครับการวิเคราะห์ระบบเนี้ยนะครับมันเป็นการรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ก่อนนะครับแล้วต้องเอาความต้องการเหล่านั้นน่ะมาวิเคราะห์นะครับโดยอาจจะมีการเรียกว่าซิมูเลตก็คือเป็นการจำลองในการวิเคราะห์ขึ้นมาม
ันเป็นการที่ว่าเราต้องดูระบบเดิมด้วยแหละว่าใช
่
ไหม
ใช่ว่าระบบเดิมมีอะไรบ้างแล้วก็เราจะพัฒนาจากระบบเดิมเนี่ยเป็นระบบใหม่อย่างไรบ้างนะครับต่อมาคือการออกแบบระบบนะครับซึ่งในขั้นตอนนี้เนี่ยจะเป็นการนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์นะครับมาทำการออกแบบระบบฐานข้อมูลนะครับออกแบบเรื่องของสถาปัตยกรรมด้านคอมพิวเตอร์มันจะประกอบไปด้วยเรื่องของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็เรื่องของรายงานต่างๆนะครับรวมถึงการออกแบบในส่วนของที่จะต้องประสานงานกับผู้ใช้ด้วยนะครับต่อมาคือการพัฒนาและการติดตั้งนะครับในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นการออกแบบระบบที่ได้ออกแบบเอาไว้แล้วนะครับมาเขียนเป็นโปรแกรมก็คือเป็นซอร์สโค้ดขึ้นมานะครับตามคุณสมบัติแล้วก็ลักษณะที่ได้กำหนดไว้นะครับเมื่อผู้เขียนเนี่ยได้ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะต้องมีการทดสอบระบบ นะครับทดสอบโปรแกรมนะครับเพื่อตรวจสอบหาข้อผิดพลาดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะได้มีการนำไปติดตั้งระบบนะครับมีการติดตั้งอุปกรณ์ทำคู่มือการใช้นะครับเพื่อที่จะอบรมให้กับผู้ใช้เนี่ยใช้ระบบได้อย่างถูกต้องต่อไป
นะครับ
และสุดท้ายนี่คือจะเป็นการบำรุงรักษา maintenance ระบบนะครับจะเป็นขั้นตอนที่เมื่อติดตั้งแล้วเนี่ยถ้าผู้ใช้เนี่ยพบปัญหานะครับผู้ใช้เนี่ยก็อาจจะแจ้งนะครับแล้วก็ให้ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาแก้ไขนะครับพัฒนาให้ดีแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้ระบบอย่างถูกต้องต่อไปแล้วก็เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กรมากขึ้นนะครับ
ตอนนี้ในช่วงนี้ก็คงต้องพัก
เดี๋ยวเราฟังเพลงเพราะๆกันในช่วงที่สองแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงเบรกสุดท้ายนะครับ
แก้ไขขั้นตอนนั้นได้เนี่ยนะฮะอาจารย์ซึ่งเมื่อนำเอาเทคนิค มาใช้อธิบายในการไหลของข้อมูลและก็การทำงานของกระบวนการเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้เข้าใจระบบได้ง่ายขึ้นเนาะโดยในแต่ละเทคนิคนั้นเนี่ยจะใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ออกแบบระบบที่ไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมที่อาจารย์ได้กล่าวนะคะก็คือว่ามันมีอีกตัวนึงก็คือเรื่องของเทคนิคกระบวนการไงนะคะว่าเทคนิคกระบวนการคือเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนงานของระบบแล้วจึงไปสร้างโปรแกรมไปสร้างแบบจำลองของระบบนะคะการใช้เทคนิคนี้เนี่ยเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่ายเรียกบอกว่าเรียกว่าแบบจำลองนะคะคือเป็นแผนภาพกระแสข้อมูลนะคะ data flow diagram นะคะซึ่งอันนี้เราจะย่อต่อไปเราจะเจอบ่อยแหละคือ DFD นะคะซึ่งนักศึกษาจะต่อไปในเรื่องต่อไปได้ตัวอีกตัวก็คือเทคนิคข้อมูลนะคะเทคนิคข้อมูลก็คือเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์และก็ออกแบบข้อมูลของระบบที่พัฒนาแล้วแบบจำลองข้อมูลอะซึ่งเราเรียกแบบจำลองนี้ว่าแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง entity นะคะentity นะคะ entity นั่นคือว่า entity relationship ใช่ไหมคะ diagram ERD นะคะนะส่วนมากเราจะเรียก ER diagram ใช่ไหมคะอันนี้เราจะได้พูดต่อในขั้นตอนโน้นนะคะส่วนอันนี้ส่วนมากเราก็คงกล่าวสรุปได้ว่าการวิเคราะห์แล้วก็การออกแบบระบบแบบโครงสร้างนี้เนี่ยจะมีทั้งข้อดีข้อเสียนะอาจารย์ข้อดีของเขาเป็นยังไงอะข้อดีของเขาก็คือว่า
ก็คือว่าในเรื่องของจะต้องมีการวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบระบบแบบมีโครงสร้างนะครับหรือ SSAD นะครับก็คือมันจะเป็นการศึกษาในเรื่องของปัญหานะครับความต้องการนะครับของผู้ใช้นะครับระบบอย่างละเอียดพอสมควรนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความต้องการในภายหลังเนี่ยมีน้อยนะครับเพราะว่าผู้บริหารเนี่ยหรือผู้ใช้เนี่ยจะต้องมีการพัฒนาแล้วก็อย่างหนึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติก่อนที่จะดำเนินการ
ค่ะครับแต่ดิฉันว่าข้อเสียมันก็มีนะคือว่าเราก็ต้องข้อเสียก็คือต้องใช้เวลาค่อนข้างมากอ่ะในการวิเคราะห์เนาะแล้วก็ออกแบบระบบพวกนี้นะเนื่องจากว่าจะต้องทำรายละเอียดแล้วก็ได้รับความเห็นชอบจากผู้ใช้ก่อนเนี่ยแล้วผู้ใช้ไม่สามารถทดลองการใช้ได้แล้วระบบสารสนเทศที่ได้เนี่ยอาจจะไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้ไงนะอย่างเจ้าหน้าที่อู้มันเอามาแล้วก็ไม่ได้อีกแล้วที่เขาต้องการนะอันนี้ก็เป็นข้อเสียเนาะส่วนคราวนี้เรามาพูดกันในเรื่องของเครื่องมือในการวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบระบบแบบโครงสร้างหลักนะในการวิเคราะห์การออกแบบระบบสารสนเทศนี่นะคะจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบระบบโดยเฉพาะการวิเคราะห์และออกแบบแบบโครงสร้างเนี่ยจะเห็นได้ว่าเครื่องมือที่นิยมกันเนี่ยก็มีหลายชนิดด้วยกันเนาะตัวอย่างเช่นผังระบบงานผังเอกสารแผนภาพกระแสข้อมูลใช่ไหมคะการอธิบายกระบวนการแบบของข้อมูลนั้นแล้วก็พจนานุกรมข้อมูลไงนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยมันมีความหมายของเขาว่าอย่างผังระบบงานเนี่ยคือเป็นเครื่องมือที่เป็นแผนภาพนะคะใช้อธิบายการประมวลผลข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลนำเข้าผ่านการประมวลผลและก็ข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์นะผังของระบบจะเป็นการแสดงขั้นตอนการทำงานของระบบโดยภาพรวมนะแต่ไม่ได้ละเอียดหรือลงลึกในระบบงานมากนะอันนี้ใช่ไหมฮะอาจารย์เนาะส่วนไอ้ผังเอกสารที่บอกนี่มันเป็นผังระบบงานเอกสารที่ใช้ในการแสดงถึงขั้นตอนของการปฏิบัติงานและอันนี้เนี่ยจะเป็นการรับส่งข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยพังงานเอกสารนี้เนี่ยจะใช้ในการวิเคราะห์ระบบงานนะคะส่วนแผนภาพของกระแสข้อมูลนี่ก็คือแผนภาพที่แสดงให้เห็นทิศทางไหลของข้อมูลที่อยู่ในระบบและก็การดำเนินงานที่เกิดขึ้นในระบบนะคะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโปรเซสกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องอ่ะทำให้ทราบว่าข้อมูลนั้นมาจากจุดใดแล้วก็จะไปที่จุดใดนะคะเกิดเหตุการณ์ใดกับข้อมูลในระหว่างทางบ้างและจะจัดเก็บไว้ที่ใดนะฮะส่วนไอ้ตัวคำอธิบายกระบวนการนี้ก็หมายถึงว่าเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารเนี่ยของผู้พัฒนาระบบเพื่อให้เข้าใจในการประมวลผลที่ตรงกันนะฮะอย่างเช่นโปรแกรมเมอร์เนี่ยจะต้องเข้าใจการประมวลผลเพราะต้องเขียนโปรแกรมเป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างโปรแกรมเมอร์กับนักวิเคราะห์ส่วนผู้ใช้เนี่ยจะได้เห็นในส่วนของนักวิเคราะห์ระบบว่าเข้าใจในความต้องการของผู้ใช้หรือไม่นะคะสำหรับการเขียนอธิบายกระบวนการนั้นต้องเขียนเฉพาะกระบวนการในระดับล่างสุด นะคะ
ครับ
แล้วก็อีกตัวนึงก็เป็นเรื่องของแบบของข้อมูลและอาจารย
์ครับ
เป็นยังไง
ในส่วนของแบบของข้อมูลเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการอธิบายนะครับข้อมูลที่สนับสนุนในการทำงานนะครับจะมีการวิเคราะห์การจำลองข้อมูลขึ้นมานะครับแล้วก็นำเสนอโดยโครงสร้างของข้อมูลโดยฐานข้อมูลนะครับโดยเน้นว่าข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมันไปใช้ในงานอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งการนำเสนอข้อมูลในรูปของdiagram นะครับหรือเรียกว่า entity relationship diagram หรือ ADR diagram นะครับมันจะมีองค์ประกอบนะครับเราอาจจะเขียนเป็นแผนภาพก็ได้นะครับซึ่ง ER diagram เนี่ยมันจะประกอบด้วย4ส่วนด้วยกันคือ1 entity นะครับ2คุณสมบัติหรือว่า property นะครับ3ความสัมพันธ์หรือ relationship นะครับ4ก็คือ subtype และ supertype นะครับซึ่งทีนี้ว่าเดี๋ยวผมจะพูดแต่ละส่วนก่อนนะครับ entity เนี่ยถ้ามองถึงเนี่ยมันแปลว่าหน่วยหนึ่งนะครับตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องและ อย่างในงาน entity เนี่ยมันจะเป็นการใช้ในการออกแบบระบบของฐานข้อมูลนะครับ
อ๋อฐานข้อมูล
ใช่อาจจะมองว่าentity เนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับบุคคลนะครับหรือว่าสถานที่ต่าง
ๆนะครับเข้าใจแล้วที่ฐานข้อมูลอาจารย์บอกเมื่อกี้ที่อาจารย์ว่านี่นะมันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเมื่อกี้ทะเบียนสมาชิกชื่อบุคคลใช
่
ไหม
ใช่
มัน
ก็แยกออกไปนะครับอย่างตัวอย่างของ entity บุคคลเนี่ยก็เช่นสมาชิกนะครับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ
์
นะครับสถานที่เช่นตัวสหกรณ์เองหรือว่าอาคาร
นะครับ
ที่ตั้งของสหกรณ
์
นะครับหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆเช่นรายการฝากเงินของสมาชิกรายการการชำระหนี้ของสมาชิกเป็นต้นนะครับซึ่งการเขียนแผนผัง ER diagram เนี่ยเขาก็จะใช้สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแทน entity นะครับซึ่งใน1 entity เนี่ยมันจะมีชื่อกำกับอยู่นะครับตัวอย่างเช่น entity ของงานสากลเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยสมาชิกสากลแล้วก็โต๊ะทำงานนะครับ
โต๊ะเก้าอี้อะไรพวกน
ั้นใช่ถูกต้อง
แล้วก็อันนี้เป็นคือ entity ทั้งนั้นเลย
ใช่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะโยงไปในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะครับอันนี้ผมพูดเกริ่นไว้ก่อนจะมีความสัมพันธ์ระหว่างสากลกับสมาชิกสากลกับโต๊ะทำงานนะครับต่อมาคุณสมบัตินะครับหรือ property นะครับมันจะคือข้อมูลนะครับที่ใช้แสดงถึงคุณสมบัติของ entity เช่นคุณสมบัติของ entity สมาชิกสากลก็จะประกอบไปด้วยเลขที่สมาชิกนะครับชื่อสกุลเพศหน่วยงานที่เขาสังกัดอยู่
ที่ได้พูดไปเมื่อกี้
ใช่ครับ
เองเอาไปอยู่ในคุณสมบัติตัวนี้นะ
ใช่โดยอาจจะแทนสัญลักษณ์เป็นรูปวงรีนะครับต่อมาความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง entity 2 entity ขึ้นไปนะครับที่คุณสมบัติที่ร่วมกันเนี่ยในแต่ละอันเนี่ยมันจะอธิบายถึงความสัมพันธ์นั้นๆเช่นการเขียน ER diagram นะครับของความสัมพันธ์ในรูปของสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดนะครับที่มีชื่อความสัมพันธ์กำกับอยู่นะครับโดยเชื่อมต่อกับ entity ที่เกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์ที่เป็นเส้นตรงนะครับเช่นความสัมพันธ์ระหว่าง entity สมาชิกสหกรณ์และ entity ของสำนักงานในการ
เหมือนอย่างสมมุติว่าดิฉันเป็นสมาชิกเลขที่52เนี่ยใช่ไหมฮะแล้วก็สังกัดอยู่ในสาขาวิชา
ใช่
ไหมก็จะต้องมาอยู่ในอีกช่องนึงของสาขาวิชาจะสัมพันธ์กันกับ เลขที่สมาชิก
ก็แต่อย่างเช่นอาจจะเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็คือในช่องนั้นก็มีเป็นสมาชิกนะครับสังกัดหน่วยงานสาขาวิชาส่งเสริมสหกรณ์นะครับแล้วก็สหกรณ
์
นะครับมันจะมีแบบความสัมพันธ์แบบ1ต่อ1หรือ1 to 1 relationship นะครับตัวอย่างเช่นสมาชิก1คนนะครับเป็นสมาชิกของสหกรณ์สหกรณ์1นะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่าง1ต่อ1นั่นเองนะครับ
อ๋อฮะ
ใช
่ก็เหมือนถึงกับว่าเหมือนตัวเรานี่แหละสมมติตัวเราเป็นสมาชิกใช่ไหม
ครับ
ก็มีความสัมพันธ์กันแต่ละสหกรณ์อาจจะเหมือนกับมีอะไรเขาเรียกเหมือนประธานกรรมการใช่ไหมมีคนเดียว
ก็คือสกอร์หนึ่งก็มีหนึ่งประธานหนึ่งคน
แล้วก็มีสกอร์หนึ่งสกอร์
แต่สกอร์บางทีก็อาจจะมีหลายรองอันนี้ไม่นับนะครับเราต้องมองประธานเป็นหลักนะครับ
เพราะว่า แต่ละสกอร์ต้องมีประธานคนเดียวไง
ถูกต้องใช่ครับ
สกอร์หนึ่งสกอร์มีประธานหนึ่งสกอร์แล้วก็ตัวเราสกอร์หลายๆมีสมาชิกหนึ่งคนนี่ไปเป็นตัวเก็บตัวแทนไปเป็นประธานก็ได้ใช่ไหม
ต่อมาความสัมพันธ์แบบ1ต่อ n นั่นคือ one to many relationship นะครับก็หมายถึงว่าความสัมพันธ์ของสมาชิก1 entity จะสัมพันธ์กับอีก1หรือมากกว่าก็ได้นะครับหรือเขียนให้เป็น1โคลอนโคลอนM นะครับก็คือว่าสมาชิกสากลที่มีสังกัดสำนักงานเดียวนะครับ
อย่างเราอะสาขาวิชาเราเนี้ยสาขาหนึ่งใช่ไหมฮะแต่คราวนี้มีสมาชิกหลายๆท่านเพราะอาจารย์วัชชัยเองก็เป็นสมาชิกตัวดิฉันเองก็เป็นสมาชิก
ใช่ครับ
สมาชิกหลายๆคนมันนี่นะฮะคือหลายๆคนจะอยู่ในหนึ่งสาขาเนี้ย
ครับได้หรือสมาชิกหลายๆคนอยู่ในหนึ่งสากลก็ได้นะครับก็คือ1ต่อ n นะครับต่อไปอย่างนี้คือความสัมพันธ์ระหว่าง M to M นะคือ Many to Many Relationship นะครับก็คือว่าความสัมพันธ์ของ Entity 1ที่มีสมาชิกมากกว่า
เป็นแบบกลุ่มอาจารย์ใช่ไหมต่อกลุ่มแล้วเนาะ
กลุ่มก็ได้อย่างเช่นสมาชิกหลายๆคนนะครับฝากเงินกับสหกรณ์ที่ฝากได้หลายๆประเภทนะครับ
อย่างสหกรณ์เราเนี่ยออมทรัพย์เรา
ก็มี 3-4 ประเภท
แล้วออมทรัพย์
พิเศษออมทรัพย์เพื่อการศึกษาออมทรัพย์เพื่อ
มี
เตรียมสุขอะไรต่างๆนะครับก็คือสมาชิก1คนหรือว่าหลายคนก็สามารถที่จะฝาก
ได
้หลายประเภทนะครับ
แล้วแต่ละประเภทนั้นแหละสมาชิกก็มาฝากได้หลายคนอยู่แล้วคือประเภทนี้เรามีอยู่เหมือนออมทรัพย์อย่างเงี้ยทุกคนเลยส่วนมากแล้วอย่างสหกรณ์ออมทรัพย์มสท.เราเนี่ยส่วนมากจะฝากเงินประเภทออมทรัพย์เกือบทุกคนเพราะว่าเราจะต้องโอนเงินปันผลไง
ปันผลแล้วก็บางคนก็อาจจะหักในเรื่องของฝากเป็นเงินเดือนก็ได้นะครับ
นะคะเลยทำให้เหมือนเชิงบังคับไกลๆนะสมาชิกทุกคนเนี่ยต้องมีบัญชีเงินฝากต้องพอมาสมัครเป็นสมาชิกใหม่ปุ๊บต้องเปิดบัญชีเงินฝากและทุกคนเลยนะคะเพราะว่าพอสิ้นปีเรามีกำไรก็จะต้องมีเฉลี่ยคืนปันผลให้สมาชิกนั่นแหละเขาก็ที่นี่ก็จะใช้ระบบโดยที่ไม่ได้ไล่ออมทรัพย์สกอร์ออมทรัพย์จะให้เป็นลักษณะคนเข้าฝากบัญชีเงินฝากที่ออมทรัพย์นั่นแหละส่วนสกอร์ล้านของในมสท.ล้านน่ะล้านสกอร์เนี่ยเขาก็จะให้เป็นเงินสดเนี่ยมันจะต่างกันนะคะถึงทำให้เนี่ยที่บอกแล้วว่าสมาชิกหลายๆคนอาจจะฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นี้ได้นะคะที่อาจารย์บอกเนาะมันจะมีความสัมพันธ์กันแล้วถ้าอย่างไอ้ซุปเปอร์ไทยกับไอ้อะไรไอ้ซับไทยล่ะอาจารย์
ความต่างของซับไทยแล้วก็ซุปเปอร์ไทยนะครับ
ต่างกันยังไง
มันจะเป็นอย่างซับไทยเนี่ยมันจะเป็นเซตย่อยของ entity นะครับซึ่งซับไทยเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย attribute นะครับโดยทุก attribute เนี่ยจะอยู่ในซุปเปอร์ไทยนะครับก็คือหมายว่ามันเป็นหน่วยเล็กๆหน่วยหนึ่งนะครับซึ่งตัวอย่างเช่นในเรื่องของซูเปอร์ไทเนี่ยนะครับอย่างตัวอย่างเช่นสหกรณ์ของเราเนี่ยนะครับสมองทรัพย์เนี่ยจะมีเจ้าที่นะครับที่เขาจะมีเงินประจำนะครับแล้วก็พวกลูกจ้างรายวันนะครับมันก็แยกออกเป็น2ประเภทนะครับซึ่งไอ้พนักงาน2ประเภทเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างซูเปอร์ไทแล้วก็ซับไทนะครับก็คือว่าซับไทเนี่ยคือพนักงานที่เป็นเงินเดือนประจำกับพนักงานที่เป็น
ชั่วคราว
ชั่วคราวนะครับซึ่งความสัมพันธ์ตรงนี้มันจะเป็นบ่งบอกถึงสถานะของพนักงานที่มีความสัมพันธ์กันแบบ1ต่อ1นะครับ
ค่ะ
ครับ
คราวนี้เราก็มาถึงในอันสุดท้ายเนาะ
คือเป็นในเรื่องของพจนานุกรมข้อมูลหรือที่รู้จักกันคือ data dictionary
ค่ะ
นะครับก็หมายถึงว่ามันเป็นการทำเอกสารแล้วก็อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับระบบงานข้อมูลนะครับที่จะทำขึ้นหรือเรียกว่าmetadata นะครับซึ่งใน DFD เนี่ยหรือ data diagram เนี่ยมันจะไม่อธิบายถึงนะครับแต่นี้ว่าการทำ data dictionary เนี่ยมันจะเป็นการสร้าง DFD บางครั้งนะครับขึ้นมานะครับก็คือเป็นการอธิบายถึงขั้นตอนการทำงานนะครับระบุถึงรายละเอียดข้อมูลต่างๆนะครับตลอดจนทุกระบบเนี่ยมันจะมีพจนานุกรมเอาไว้ใช้ในการอ้างอิงนะครับแล้วก็สามารถที่จะดึงข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาปรับปรุงทุกครั้งที่มีการแก้ไขได้นะครับซึ่ง data dict เนี่ยมันอาจจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะใช้เก็บข้อมูลในเรื่องของแล้วก็โครงสร้างข้อมูลตลอดจนรายละเอียดของกระบวนการที่ใช้แต่ละขั้นตอนนั่นเอง
นะครับ
เป็นพวกโปรเซสอะเนาะใช่
ไหมแต่ว่ามันเหมือนเป็นคู่มืออะคู่มือที่ใช้ในการปรับปรุงวิเคราะห์แยกแยะสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ
ซึ่งอันนี้มันจะมีประโยชน์อะเนาะคือว่ามันจะลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลใช่ไหมช่วยให้ข้อมูลของสากลเป็นมาตรฐานเดียวกันนะช่วยให้ทีมงานพัฒนาระบบสากลได้เข้าใจในทิศทางที่ตรงกันด้วยเนาะใช้พัฒโภชนานุกรมข้อมูลประกอบการเขียนโปรแกรมอะนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อความเป็นไปได้ของระบบเดิมเพื่อจะพัฒนาใหม่เนาะอันนี้วันนี้เราก็คงจะได้เวลาพอสมควรแล้วนะอาจารย์นะคะในเรื่องของการพัฒนา
ระบบ
ออกแบบเครื่องมือนะคะ
เดี๋ยวข้างหน้านะครับเราก็จะมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของเครื่องมือที่เหลือนะครับเรื่องของ
แบบเร็วว
ัตถุนะครับว่าเป็นมาอย่างไรบ้างนะครับสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันในวันจันทร์หน้านะครับสวัสดีครับ